тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ресей мен Әзербайжан, Армения президенттері кездесті. Бүгін олар Әзербайжанның бөлініп кеткен аймағы Таулы Қарабақ төңірегінде талқылаулар өткізді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әріптестері Әзербайжан президенті Илхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисянды Мәскеуде қабылдады. Әзербайжанның анклавы Таулы Қарабақта этникалық армяндар басым тұрады. Аймақ 1990 жылдардың басында бөлініп кеткен болатын. Бүгінгі кездесуге қатысты Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан келіссөздер өзінің ең маңызды кезеңіне аяқ басты деп атап көрсетті. Гордон Браун халықаралық валюта қорына көмектесуге шақырады. Британия премьер-министрі Гордон Браун бүгін мұнай қорына бай парсы шығанағы елдерін қаржы дағдарыстан шығу үшін халықаралық валюта қорына қаржылық қолдау көрсетуге шақырды. Әриятта сөйлеген сөзінде Браун бұл парсы шығанағы елдерінің өз мүддесінен де туындайды, өйткені келешекте ықпалын арттыруына қажет деп атап көрсеткен. Браунның пікірінше халықаралық валюта қорына қолдау жасау қаржы дағдарысын ауыздықтауға әсер етеді. Ақш Ауғанстанның шығысында 19 бүлікшіні өлтірдік дейді. Аймақта американдық күштердің бастауымен әл-қайда жетекшісі мен бомба жасалатын орындарды көздеген бірнеше операция өткізілген. Сенбі күні полиция қаза тапқандардың қатарында бейбіт тұрғындар жоқ, тек қана бүлікшілер деп мәлімдеген болатынды. Шабуылдар Пәкістан шекарасына жақын маңайда Хост, Нангархар провинцияларында жүргізілді. Пакистан бомба жарылысында 8 адам құрбан болды. Пакистанның Ауғанстанмен шекарасына жақын жерде жангершілік көлік бомбасының жарылысында 8 офицер опат болған. Әскерлердің айтуынша шабуыл оңтүстік Вазиристанның Уана қаласының жанындағы бақылау бекетінде орын алған. Бұл аймақта Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері көп. Пакистан бүлікшілік шабуылдарын басу үшін аймақтың солтүстігінен батысқа қарай қауіпсіздік күштерін орналастырған, бірақ бүлікшілер оларды жиі нысанаға алып отырады. Пакистанда Ауғанстан министрінің бауыры ұрланды. Хабарлары қарағанда ұрланған қаржы министр Әнуар Улхақ Ахадидің кәсіпкер бауыры Зия Улхақ Ахади. Бұл туралы мәлімдеген қаржы министрінің баспасөз өкілі оқиға жұма күні Пакистанның Пешавар қаласында болғандығын айтқан. Осы жылдың бас кезінде тәліпті Пакистанның Ауғанстандағы елшісін ұрлап алып кетіп, ол тек 3 айдан кейін ғана босатылған еді. Грузия парламенті жаңа премьерге қолдау танытты. Парламент премьер-министрлікке 35 жасар дипломат Григол Мгалоблишвилидің кандидатурасын мақұлдады. Президент Саакашвили бұл қадамды реформаның бастауы деп атады. Парламентте президенттің жақтастары басымдық болып табылады. Мгалоблишвили Оксфорд университетін бітірген, осыған дейін Грузияның Түркиядағы елшісі қызметін атқарған. Тамыздағы Грузия-Ресей қақтығысы мен ғаламдық қаржы дағдарысынан кейін үкіметке жаңа леп керек деген президент Саакашвили Мгалоблишвилиді үкімет басына дүйсенбіде ұсынған болатынды. Каддафидің Ресейдегі сапары аяқталды. Ливия президенті Муаммар Каддафи Ресейдегі 3 күнге жалғасқан сапарында президент Дмитрий Медведев пен премьер-министр Владимир Путинмен энергия және әскери саладағы тығыз байланыс мәселелерінде келіссөздер өткізді. Хабарлары қарағанда тараптар арасында Мәскеудің бұл солтүстік африкалық елге ядролық реактор салып, отынмен қамтамасыз ететіндігі турасында келісім жасалған. Жерорта теңізіндегі Бенгази портында Ресей теңіз флоты базасының орналасуына Ливия ұсыныс жасады дегенде хабарлар таратылды. Муаммар Каддафи бүгін Беларусьқа барады. Ливия жетекшісі Беларусьтың авторитарлық президенті Александр Лукашенкомен кездеседі. Президент кеңсесінің хабарлауынша, дүйсенбі күні Минскіде Лукашенко және Каддафи келіссөздер өткізіп, екіжақты келісімдерге қол қоятын болады. Ақыштағы президенттік сайлау науқаны мәресіне жақындап келеді. Бүгін сайлау алдындағы соңғы жексенбі. Сауалнамалар бойынша демократтар кандидаты Барак Обама өз бәсекелесінен анағұрлым алда келеді. Дегенмен де Reuters Zogby агенттігі сенбі күні жариялаған сауалнама қорытындысы республикандықтар кандидаты Джон Маккейннің бәсекелесімен арадағы алшақтықты 5 пайызға дейін қысқартқанын көрсеткен. Оның алдында бұл көрсеткіш 7% болған еді. Жексенбіні үміткерлердің екеуде бірқатар штаттарда сайлаушылармен кездесулермен өткізуде. Обама Невада, Колорадо, Миссури штаттарында, ал Маккейн Вирджиния мен Пенсильвания штаттарында сайлаушылармен кездесіп жатыр. Пакистанда зілзаладан зардап шеккендер көмекке зәру. Халықаралық Қызыл Крест комитеті бүгін жер сілкінісінен баспанасынан айырылып тұрмыс тауқыметін тартып жатқан пакистандықтарды келіп қалған қыс суығынан сақтау үшін 7.8 миллион доллар қажет деп мәлімдеді. 29 қазанда Пакистанның Ауғанстан мен шекарасына жақын аймақта қуаты 6 балдан асатын зілзала болып, мыңдаған адам баспанасыз қалғанды. Ресмилер құрбан болғандар саны 215 дегенмен де олардың саны өсе түсуде. Қызыл Крест өкілдері құтқарушылардың қираған үйлердің орнын ашып, әлі де жұмыс істеп жатқанын айтады. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.